დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გაუძღვები მე ნონა მჭეტლიშვილი, რეჟისორები კი არიან გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი. დღეს 2 ივლისია, ხუთშაბათი. დღეს შუადღისთვის გაირკვევა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ სოციალური აგენტები დაანონსებულ გაფიცვასთან დაკავშირებით. დღეს ისინი საერთო კრებაზე იმშელებენ აღნიშნულ საკითხზე. გუშინ კი ჯანდაცვის სამინისტროსგან მიიღეს პასუხი, რომ 1 ივლისიდან სოციალური აგენტების ფიქსირებული ანაზღაურება 150 ლარით გაიზარდა და 250 ლარი შეადგინა, 100 ლარით გაიზარდა უფროსი სოციალური აგენტების ფიქსირებული ანაზღაურება და 550 ლარი შეადგინა. 6 თვით წლის ბოლომდე გაიზარდა შრომითი ხელშეკრულებების ვადებიც. მომავალი წლიდან კი სოციალური აგენტების ნაწილს, ერთწლიანი ნაწილს კი უვადო ხელშეკრულებები გაუფორმდება. სწორედ ამის თაობაზე ამცნო გუშინ ჯანდაცვის სამინისტრომ სოციალურ აგენტებს და საზოგადოებას. სოციალური აგენტების საერთო კრება დამოუკიდებელი პროფკავშირების სოლიდარობის ქსელის წარმომადგენლებთან ერთად დღეს 12 საათისთვისაა დანიშნული და მისი გადაწყვეტილებების შესახებ შეიტყობთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბებიდანაც მათ შორის. მანამდე კი სოციალური აგენტების პრობლემებსა და საქართველოში შრომის უფლებების მდგომარეობაზე, შრომის უფლებების დაცვის საკითხზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან, ღია საზოგადოების ფონდის პროექტის კოორდინატორთან ანანო ცინცაბაძესთან ერთად. მივესალმები ანანოს, დილა მშვიდობის ანანო.
მოგესალმებით, გამარჯობა, მივესალმები თქვენს მსმენელებს.
გმადლობთ, რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობთ და აქვე მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს. ეს არის 2988327. დაგვირეკეთ, დაუსვით ჩვენ სტუმარს შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. ანანო, გუშინ კოალიციამ ღირსეული შრომისთვის მხარდაჭერა გამოუცხადა სოციალურ აგენტებსა და მათ სამართლიან ბრძოლაში, მათ სამართლიან მოთხოვნებს. განცხადებაში აღნიშნულ საკითხზე გამოქვეყნდა განცხადებაც და მონაკვეთი მინდა ამ განცხადებიდან წავიკითხო. მიუხედავად წლების განმავლობაში უცვლელად არსებული უმძიმესი შრომითი პირობებისა, რაც გამოიხატება სოციალური აგენტების ფიქსირებული ხელფასის 80 ლარი საარსებო მინიმუმთან შეუსაბამობაში, ერთვიან შრომით ხელშეკრულებებში, სატრანსპორტო ხარჯების აუნაზღაურებლობასა და სხვა საკითხებში, საპროტესტო განწყობის შექმნამდე ეს პრობლემა ვერ გახდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადაადგილებულ პირთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ყურადღების საგანი. აი ეს მონაკვეთია იმ გამოქვეყნებული განცხადებიდან. სწორედ ამ საკითხით რომ დავიწყოთ, თუ შეიძლება, შეეძლო თუ არა ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური აგენტების პრობლემის ისე გადაწყვეტა, რომ საქმე არ მისულიყო კოლექტიურ მღელვარებამდე და გაფიცვამდეც, ჯერჯერობით არ ვიცით საბოლოოდ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული გაფიცვასთან დაკავშირებით.
ძალიან დიდი მადლობა წვევისთვის და ამ თემის გაშუქებისთვის. დიახ, კოალიციამ ღირსეული შრომისთვის, რომელშიც არაერთი ორგანიზაცია შედის, ეს ორგანიზაციები წლების განმავლობაში შრომითი უფლებების დასაცავად და შრომითი უფლებებისთან ღირსეული სტანდარტების დასაწესებლად მუშაობენ. სწორედ ეს მხარდამჭერი განცხადება გააკეთა იმისთვის, რომ სოციალური აგენტები, რომლებიც ძალიან მძიმე პირობებში მუშაობენ, მათივე განცხადებით 13 წელია და არასდროს სამინისტროს არ ქონია მცდელობა, რომ გაეუმჯობესებინა ამ ადამიანების პირობები, მიუხედავად იმ რომ ვიცით როგორ ძვირდება ყოველდღიურად ცხოვრება. 13 წლის წინანდელ არსებული ხელფასებით ეს ადამიანები ცდილობენ თავის გადარჩენას და რაღაცა გარკვეული დროის შემდგომ უკვე დადგა ეს საპროტესტო განწყობა, რომელიც ბუნებრივია, რომ დადგებოდა, როდესაც უცვლელად გაქვს ძალიან მძიმე სამუშაო პირობები და მათი სამუშაო სპეციფიურად ისედაც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებთან ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული. ყოველდღიურად მათ უწევთ შეხება ჩვენი საზოგადოების ყველაზე დაჩაგრულ ფენასთან. და ძალიან საინტერესოა თავად ის ფაქტი, რომ მათივე განცხადებით ბევრი სოციალური აგენტი თვითონ არის სოციალურად დაუცველი. მას თვითონ ჭირდება დახმარება. იმდენად მიზერულია ეს შემოსავალი. სახელმწიფო, რომლისგანაც ჩვენ ველოდებით შრომითი უფლებების ღირსეული სტანდარტების დაწესებას, როცა თვითონ არის დამსაქმებელი, ის უნდა იყოს წამყვანი და ის უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მაგალითის მიმცემი სხვა დამსაქმებლებისთვის და სხვა ორგანიზაციებისთვის. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ასე არ არის და წლების განმავლობაში ეს ადამიანები მუშაობდნენ ისე, რომ მათი შრომითი პირობების გაუმჯობესებით არ დაინტერესებულა არავინ. ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად ისიც უნდა ვთქვათ, რომ განცხადებაში არის მითითებული, რომ საპროტესტო განწყობების შექმნამდეც ვერ გახდა მათ შრომითი პირობების სახელმწიფოს ყურადღების საგანი, მაგრამ საპროტესტო განწყობების შექმნამაც ავტომატურად არ უზრუნველყო ის, რომ შეშფოთებული იყო სახელმწიფო. სოციალური მუშაკების პროფკავშირი აცხადებს, რომ მათ არაერთი მცდელობა ჰქონდა წამოეყვანოთ სახელმწიფო მედიაციაზე, მოლაპარაკებაზე, მათ დაიცვეს კანონით განსაზღვრული ყველა პროცედურა, მიმართეს ჯანდაცვის სამინისტროს მედიაციის მოთხოვნით. მაგრამ რაღაცა კონკრეტული ძალიან ტექნიკური მიზეზების გამო სამინისტრო უბრალოდ არ რთავდა მედიატორს. პირველი მედიატორი პირველ ეტაპზე ჩართული იყო, მაგრამ დავა ვერ მოგვარდა, რაც აუცილებლად მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ სამინისტრო არ იჩენდა საკმარის პოლიტიკურ ნებას დავის მოსაგვარებლად. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორც ყველა გაფიცვას ჩვენ ქვეყანაში, ამ გაფიცვასაც თან სდევდა ძალიან მავნე პრაქტიკა ცალკეულ გაფიცულებთან ან ცალკეულ აგენტებს, ცალკეულ დასაქმებულებთან მოლაპარაკებისა, სადაც როგორც წესი დამსაქმებლები ცდილობენ გატეხონ ეს წინააღმდეგობა, რომელიც დაგროვდა, რომელიც შეიქმნა, და ისინი ცდილობენ, რომ ცალკეულ თანამშრომლებთან გარკვეული, ასე ვთქვათ, პირობების შეთავაზები დაეშალათ, ეს წინააღმდეგობა დაეშალათ, ეს გუნდი, და მოლაპარაკება შემდგარიყო არა ისე, როგორც ამას კანონი ითხოვს, არა მედიაციის ფარგლებში, არამედ გარკვეულ დახურულ კარს მიღმა, და იყო ასეთი მოლაპარაკების რამდენიმე ფაქტი, რომლებზეც დარჩენილ სოციალურ აგენტებს, ვინც გაფიცვაში მონაწილეობდა, არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდა. მათ არ ჰქონდათ ინფორმაცია, რაზე ისაუბრეს ცალკეულ აგენტებთან, არ ჰქონდათ ინფორმაცია რა შესთავაზეს და რა იყო მათი პოზიცია და პასუხი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ნახეთ, რომ ეს წინააღმდეგობა ასე მარტივად არ გატყდა. დღემდე სოციალური აგენტები ფიქრობენ, დათანხმდნენ თუ არა იმ შემოთავაზებას, რაზეც თქვენ გადაცემის დასაწყისში ისაუბრეთ, ვინაიდან ძალიან კარგად ვიცით, რომ 250 ლარიანი ფიქსირებული ანაზღაურება ყოველთვიურად არც ის შეგვიძლია აღვიქვათ, როგორც ღირსეული შრომითი ანაზღაურება.
ესეც არ არის, ხომ? ის სრულად არ არის ის მოთხოვნა, რასაც აყენებდნენ სოციალური აგენტები. 250 ლარი მთლიანობა ში საარსებო მინიმუმთან გათანაბრებულ თანხას ითხოვნე და კიდე დამატებით სატრანსპორტო ხარჯებს, ხო? ანუ ეს 250 ლარი ვერ ფარავს მათ მოთხოვნებს, შეიძლება ითქვას.
მათ მოთხოვნებს ეს 250 ლარი ვერ ფარავს, ისინი ითხოვდნენ 360 ლარს, თუ არ ვცდები.
საშუალოდ დავდიახ.
დიახ, 360 ლარს ითხოვდნენ და წარმოიდგინეთ, ეს სოციალური აგენტების და სოციალური მუშაკების შემთხვევაშიც ასე იყო, რომ სამინისტრო სატრანსპორტო ხარჯებს აწერდა, ასე ვთქვათ, მათ სახელფასო ანაზღაურებას. იგი სატრანსპორტო ხარჯი გამოითვლებოდა და გამოაკლდებოდა მათ სახელფასო ანაზღაურებას და ეს ადამიანები სამუშაო მიმოსვლაზე დახარჯულ თანხებს იძულებულები იყვნენ, რომ ეს თანხები აენაზღაურებინათ ხელფასიდან და ამიტომაც ეს ერთი მოთხოვნა იყო წინასაგაფიცვო პროცესისა. ისინი მოითხოვდნენ, რომ ხელფასი უნდა იყოს ცალკე და სატრანსპორტო და სხვა დანახარჯები, რომელიც ბუნებრივია, ესენი არ არიან ხო საოფისე მუშაკები, ისინი დადიან, მიდიან ოჯახებში, უწევთ სატრანსპორტო ხარჯის გაწევა, მე მეცაც ვიტყოდი მათ, უწევთ დახარჯვა, ვთქვათ, ყოველდღურად იმაზე, რომ გამოიკვებონ თავი ამდენი ხნის განმავლობაში, როცა ქუჩაში არიან, როცა მიდიან სხვადასხვა ოჯახში. შესაბამისად, ამ ადამიანებს აქვთ ხარჯი, ვინაიდან მთელი დღე არიან ფაქტი გარეთ და მთელთრიალიან ქუჩაში და აი ამ ხარჯების ანაზღაურებას ასევე ისინი ითხოვდნენ, ისე რომ ეს ხარჯები არ ქონოდა ამ ხარჯებს გავლენა მათ ხალხაზე. Ну დღეს ნახეთ, რომ სამინისტროს თავაზობს ამ ადამიანებს იმას, რასაც თავაზობს. როგორ გითხრათ, როდესაც ძალიან ძიმია შენი შრომითი პირობები წლების განმავლობაში და შემდგომ ეს უკმაყოფილება გროვდება და გროვდება, გაფიცვა მაინც მოწყვლადი პროცესი, ადვილი ადამიანების გატეხვა, როდესაც ეს ადამიანები წლების განმავლობაში უმძიმეს პირობებში იმყოფებიან. ხდებიან. ამიტომ ეს შეთავაზებაც, რომ სამინისტრო არ თანხმდება იმაზე, რაც ესე ადამიანები ძალიან სამართლიანად მოითხოვენ და კოალიციამ პირდაპირ აღნიშნა თავის განცხადებაში, მას მიაჩნია, რომ ეს არის სამართლიანი მოთხოვნები. ღირსეული შრომა არის სამართლიანი მოთხოვნა და არის მოთხოვნა იმ ადამიანებისა, რომლებიც თავის თავს მიიჩნევენ სახელმწიფოს მოქალაქეებად და ეს არის მოთხოვნა სახელმწიფოს მიმართ. შესაბამისად, სახელმწიფო მოდის აი ამ ასე ვთქვათ კონტრშეთავაზებით, რომელიც არ არის შესაბამისი აი ამ ღირსეული პირობების. ახლა როგორ ვთქვათ, რომ ან 360 ლარი არის ისეთი ანაცხაურება, რომელსაც დაუმშვიდდებოდით და ვიტყოდით, რომ ხო ამ ადამიანებმა მიიღეს ის მინიმუმი, რასაც ითხოვდნენ. ხო, არც ის არის, მაგრამ მათ გათვალეს, რომ აი ამ პირობებში გაძვირებული ცხოვრების პირობებში ეს მაინც იქნებოდა რაღაცა ცოტა ამოსუნთქვის საშუალება მათ. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო არც ამაზე მოდის და ჩვენ ვაფასებთ, რომ აი ეს კონტრშეთავაზება ფაქტიურად გაფიცვის გატეხვის გარკვეული მცდელობა არის და თუ სოციალურმა აგენტებმა საბოლოო ჯამში ვერ მოახერხეს გაფიცვა და დათანხმდნენ ამ პირობას, ესეც იქნება სასოწარკვეთილი ნაბიჯი და ამ არ ვერ შევაფასებთ ამას, როგორც მათ დაკმაყოფილებას სამინისტროს შეთავაზებით.
სამინისტროს პირველი წინადადება იყო 100 ლარი. რამდენიმე დღეში ეს 100 ლარი გახდა 150 ლარი და ბოლოს ისიც მოვისმინეთ, რომ ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი მილი რეორგანიზაციის პროცესის ნაწილი იყო და ისედაც აპირებდა სახელმწიფო ასეთი ნაბიჯების გადადგმას. აი რამდენად დამაჯერებელია ეს ყველაფერი თქვენთვის, ანა?
დამაჯერებელი არ არის ვინაიდან მოთხოვნი 90-მდე პროფკავშირში გაერთიანებულმა სოციალურმა აგენტმა მიმართა სამინისტროს. მანამდე ვთქვით, რომ იყო კიდევ ერთი მედიაციის პროცესი, რომელიც სრულიად უშედეგოდ დასრულდა და არანაირი რეორგანიზაცია მაშინ არ მიმდინარეობდა და უბრალოდ არ პასუხობდნენ ამ აგენტებს, ვინაიდან არ არსებობდა ორგანიზებული პროფკავშირული წინააღმდეგობა. შემდგომ უკვე სოციალური აგენტები მიხვდნენ, რომ აუცილებელია გარკვეული ერთიანობა, გარკვეული კოლექტიურობის გამოჩენა და კოლექტიური მოლაპარაკების ძალის გაძლიერება იმისთვის, რომ ეს მოთხოვნები უფრო მეტად ყოფილიყო მხარდაჭერები სამინისტროს მხრიდან. აშკარა არის აი ამ მთელი პროცესის დაკვირვებით, ჩვენ ხედავთ, რომ სამინისტრო არ მოდის შეთანხმებაზე თუ არ ხედავს კოლექტიურ ძალას. და ეს კოლექტიური ძალა როგორც იქნა შედგა, მათ მიმართა სოლიდარობის ქსელს, ადგილობრივ პროფკავშირს, რომელსაც ასევე ყავს იურისტები, და ეს იურისტები სამართლებრივ კონსულტაციებზე დახმარებას უწევდნენ ამ სოციალურ აგენტებს. და რაღაცა პერიოდის შემდგომ უკვე მეორე აი ამ თქვა წინააღმდეგობის მეორე ტალღის შემდგომ სამინისტრომ დაინახა ორგანიზებული კოლექტიური წინააღმდეგობა დასაქმებულთა გაერთიანებისა, რომელსაც დამატებით მხარი დაუჭირა სამოქალაქო საზოგადოებამ. და ეს სამოქალაქო საზოგადოება სხვადასხვა ორგანიზაციები, სხვადასხვა ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში შრომის უფლებებზე მუშაობენ, ასევე იყო კიდევ ერთი დამატებითი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერის ფერკეტი, შეიქმნა ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სენსიტიური ამბავი, რომელიც ასევე გააშუქა მედიამ და ჩვენ ვთვლით, რომ სამინისტროს უკვე აღარაფერი აღარ დარჩენოდა გარდა იმისა, რომ რაღაცა მოლაპარაკებას წამოსულიყო. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხლასგასმით აღნიშნოთ, რომ ეს მოლაპარაკება იგიდანაც ჩანს, რომ არ იყო კეთილინებით განპირობებული. კეთილნებაში გულისხმობ, რომ სამინისტროს პოლიტიკური ნებით, რომ მას მიეღწია რაღაცა ღირსეული შრომის სტანდარტამდე, ღირსეული შრომის ანაზღაურებამდე, ეს არ იყო სამინისტროს მოტივაცია. იქიდანაც ხედავთ, რომ შეთავაზება, რომელიც სამინისტრომ ამ ადამიანებს გაუკეთა, არ ეხმიანება პირდაპირ იმ მოთხოვნას, რაც ამ ადამიანებმა წააყენეს სამინისტროს და დააყენეს სამინისტროს წინაშე. არამედ გარკვეულწილად კონტრშეთავაზება იმისთვის, რომ სწორედ აი ეს წინააღმდეგობა დაშალოს, რაც მე აღუწერე, და ეს ასევე მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ სწორედ ამ წინააღმდეგობის შედეგია და არა რეორგანიზაციის შედეგია ის, რომ სამინისტროს მოუწია რაღაცა პასუხი გაეცა. Ну ძალიან ცხადად ჩანს, რომ სამინისტრო იძულებული გახდა და მე ამას ვამბობ სხვა დასაქმებულების ყურადსაღებათაც, მათთვის ყურადღების გასამახვილებლათაც, რომ ბრძოლა ყოველთვის უმჯობესია ერთად კოლექტიურად და გარკვეული გაერთიანების ქვეშ. ბუნებრივია ამაზე, იმაზე, რომ სამინისტროსთვის ეს არისო სასურველი პროცესი და ეს არისო მიმდინარე პროცესი, ისიც მოქმედებს, რომ სამინისტრომ არაერთხელ სცადა ამ პროცესში თავად პროფკავშირის დისკრედიტაცია, მაგალითად ჩვენ თვითონ დასაქმებულებისგან, სოციალური აგენტებისგან ვიცით, რომ აი ამ მოლაპარაკების პროცესში სამინისტრო თანხმდებოდა მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ პროფკავშირი არ იქნებოდა ჩართული. არა და ძალიან უცნაურია ეს შეთავაზება იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ პროფკავშირმა წარადგინა, პროფკავშირი ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით არის კოლექტიური თავის მხარე, ეს ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი და მეორე არგუმენტი, რომ კავშირმა წარადგინა ჯანდაცვის სამინისტროში მოთხოვნა მედიაციის დასაწყებად. და ვისთან უნდა დაჯდეს სამინისტრო მოლაპარაკებაზე, თუ არა პროფკავშირთან, რომელიც მოლაპარაკებას ითხოვს, ხო? სხვა ვინ უნდა იყოს მხარე. მაგრამ ამ პროცესში გარკვეულწლად იმიტომ, სწორედ იმიტომ, რომ კოლექტიური წინააღმდეგობა სამინისტროს უფრო საშიში გონია ვერ გატეხოს ადამიანების მოთხოვნები, არ უპასუხოს ადამიანების მოთხოვნებს, აი ამ პრობლემასთან მიმართებაში ის ცდილობდა პროფკავშირების გამორიცხვას.
ანუ გარკვეულწლად კანონსაც არღვევდა, გამოდის, რომ პროფკავშირებს დასწრების საშუალებას არ აძლევდა სახელმწიფო.
აბსოლუტურად კანონდარღვევა არა მხოლოდ პროფკავშირის დისკრედიტაციის მცდელობა, იმიტომ რომ სწორედ პროფკავშირი იყო ის მხარე, ვისაც უნდა წარმოებული მედიაცია. ამასთან ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი გარემოება, რომელიც მე ძალიან მეცა თვალში აი ამ პროცესების დაკვირვებისას, იყო, რომ სამინისტრო პროფკავშირს აცხადებდა როგორც გარე პირს. თითქოს ეს არის რაღაცა ორგანიზაცია, რომელიც არაფერ შემხებლობაში არ არის დასაქმებულებთან, გარდა იმისა, რომ თქვათ, რაღაცა ხმაურის აწევა შეუძლია. ძალიან ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ და იმედი გვაქვს, რომ სამინისტრო მიცის, რომ პროფესიული კავშირი არის დასაქმებულთა პროფესიული კავშირი, დასაქმებულთა პროფესიული გაერთიანება და სწორედ 90 სოციალური აგენტი არის გაერთიანებული სოლიდარობის ქსელში, აი ამ პროფესიულ კავშირში, და ესენი არიან დასაქმებულების წარმომადგენლები. თითოეული მათგანი მუშაობს როგორც სოციალური აგენტი და არის ასე ვთქვათ ორგანიზებული ჯგუფი. ბუნებრივია, სოლიდარობის ქსელი არის ასევე აქტივისტების ჯგუფი, რომელიც დამატებით ეხმარება ამ ადამიანებს სამართლებრივი საკითხების უზრუნველყოფაში და ამას აკეთებს იმიტომ, რომ მათ სჯერათ შრომითი უფლებების, მათ სჯერათ კოლექტიური ერთიანობის და ეს ერთიანობა აქტივისტებისა და დასაქმებულებისა წარმოადგენს აი ამ ერთიან კოლექტივს. ამიტომ ნებისმიერი მცდელობა გავრიყოთ პროფკავშირი დასაქმებულებისგან, არ ჩავრთოთ პროფკავშირი მოლაპარაკების პროცესში, ეს არის პროფკავშირის დისკრედიტაციის მცდელობაც და ჩვენი კანონმდებლობის დარღვევაც, როგორც თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ. და კიდევ ერთს დავამატებდი, საინტერესოა მინისტრის მოადგილის ტოტკოლაურის განცხადება. მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტროში შესული ოფიციალური მოთხოვნა მედიაციის პროცესის დაწყების შესახებ, მინისტრის მოადგილე აცხადებდა, რომ მისთვის პირადად არავის მიუმართავს ამ პრობლემების მოგვარების მოთხოვნა. ესე იგი, აქ ორი პრობლემა გვაქვს. ერთი, რომ შესაძლებელია, უფრო ნაკლებს ავარაუდო პრობლემა, შესაძლებელია, რომ მინისტრის მოადგილემდე არ მიდის ინფორმაცია, რა მოთხოვნები შედის მის უწყებას დაქვემდებარებულ, ასე ვთქვათ, მის უწყებაში, მის უწყებას დაქვემდებარებულ საქმეებზე რა მოთხოვნები შედის საზოგადოებისგან. თუ ეს ასეა, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და კომუნიკაციის და შიდა კოორდინაციის პრობლემაზე მიუთითებს სამინისტროში, მე მეეჭვება, რომ ეს იყოს ბუნებრივია. და მეორე საკითხი არის, რომ მეორე პრობლემა შეიძლება იყოს ის, რომ მინისტრის მოადგილემ არ იცის, რომ ნებისმიერი ოფიციალური კომუნიკაცია მოთხოვნილი სამინისტროსგან საჭიროებს სამინისტროსგანვე გაცემულ ოფიციალურ პასუხს და ოფიციალურში მეგულისხმობს კანონის პროცედურაში ჩამჯდას. თუ მხარე ითხოვს მედიაციას, სამინისტრო ვალდებულია დანიშნოს მედიატორი და წარმართოს მედიაციის პროცესი და არ შეიძლება წარმოუდგენელია სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირს ეგონოს, რომ მასთან პირადად უნდა მივიდნენ და დახურულ კარს მიღმა უნდა ესაუბრებოდნენ კონკრეტული პრობლემების მოგვარებაზე. თუ მას ესეთი პროცესი გონია სახელმწიფო მართვა, ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს და ჩემი შთაბეჭდილებით და ამას ხაზს უსვამ სუბიექტური შთაბეჭდილებით, სწორედ ასეთ მოლაპარაკებაზე არავის მისვლას გულისხმობდა მინისტრის მოადგილე. თითქოს ვიღაცა პირადად მასთან უნდა მისულიყო და დახურულ კარს მიღმა გაემართა პრობლემების შესახებ მოლაპარაკებები. თუ არა და გაუგებარია რას გულისხმობ და ამ განცხადების ქვეშ მინისტრის მოადგილე, როდესაც მოთხოვნა ოფიციალურად შესული იყო და ყველა არსებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული გზით ეს ჯგუფი მისული იყო სამინისტრომდე და მოთხოვნილი ჰქონდა მედიაციის პროცედურის დაწყება.
კეთილი, დიდი მადლობა და ახლა მსმენელს მოუსმინოთ, თუ შეიძლება დილა მშვიდობის უკაცრავად გავოდინეთ გისმენთ.
რა არის კენცოლა იცით, მე ვარ სოციალურად დაუცველი.
ხო
და ვიღებდი 60 და 2018-ში და მე მასა ინსულტი. მე მოვიდა ახალი სოცაგენტი. გვარი თქვა?
არა, არაფერს არ მოგცემს გვარი, რა ვიცი, რა საჭიროა. ნუ იქ
მეტყვით. ხო, ხო, რო იძახიან ახლა ხალხს ოვეზიზღებითო, ეს ყველაზე კი არ იქმის ეგ, მაგრამ ზოგიერთებზე მართლა იქმის.
გისმენთ ქალბატონო, გისმენთ და მოკლედ თუ შეიძლება.
არის ისიც მე 2018-ში და მე მართა ინსულტი და მოვიდა მე სოცაგენტი და 60 ლარი ვიღებდი. ადგა და იმ 60 ლარიდან 10 ლარი და ჩამომაჭრა. რატომ ეს არ აქციაო საჭირო რა ნახა ჩემთან? შეძენილი ნახა რა მე სიმბით გამდიდრებული ვიყავი თუ რა?
გასაგებია.
10 ლარი.
გასაგებია.
და 40 დაათი, რატომ პირიქით უნდა დამეხმაროს ავათავარ და აქეთ მარტმევს?
გასაგებია ქალბატონო,
იძახის ხალხი დაინსახურებს, ამისანა დაინსახურებს ხალხებს.
გასაგებია, აი გიპასუხებთ, მადლობთ ქალბატონო და გიპასუხებთ ჩვენი სტუმარი ანანო, აი ამ სოციალური მუშაკების ძიმე შრომასთან დაკავშირებით და იმ ოჯახების გასაჭირთან დაკავშირებით, იმ ვითარებასთან დაკავშირებით, რასთანაც ყოველდღიურად უწევთ შეხება ამ სოციალურ აგენტებს, ქალბატონის ზარიდანაც დავინახეთ, რა სიტყოდით?
ზუსტად იგივეს რა კომენტარს თქვენ გააკეთეთ, ძალიან უთანაგრძნობ ამ ქალბატონს და მის მდგომარეობას და კიდევ უფრო მეტად უთანაგრძნობ ასეულობით სოციალურ აგენტს, რომელიც ამ ქალბატონის მდგომარეობის და კიდევ უარესი მდგომარეობის ადამიანებთან ყოველდღიურად უწევთ შეხება. სოციალური აგენტები მუშაობენ გარკვეული მეთოდოლოგიით, რომელიც დადგენილია ასევე სახელმწიფოს მიერ და ამ მეთოდოლოგიით აფასებენ ოჯახებს. ნებისმიერი გადაცდომა და გადახვევა იმ ტექნიკური მეთოდოლოგიისგან, რაც მათ იმისთვის აქვს გაცემული, რომ ეს ოჯახები მათ სოციალური მდგომარეობა შეაფასონ, მათი ხელფასზე აისახება, ან კიდევ უარესი შეიძლება დისციპლინურ წარმოებაში წაისახოს და სამსახურიდან გაუშვან ესეთ სოციალური აგენტები. ამიტომ ბევრი, მე თვითონ მომისმენია, მე თვითონ არ ვარ ამ საკითხის სპეციალისტი, მაგრამ ბევრ შეხვედრაზე მომისმენია აი ამ მეთოდოლოგიის მიმართ არსებული პრეტენზიები. მე ვერ შევეფასებ ამ მეთოდოლოგიას, მაგრამ ვიტყვი, რომ მის ერთ-ერთ შეხვედრის დროს სწორედ მის შემქმნელ ორგანიზაციასთან ამ ორგანიზაციამ თქვა, რომ მეთოდოლოგია არის სწორი, მაგრამ მეთოდოლოგიას სჭირდება განახლება არსებული სიტუაციის განახლების მიხედვით სისტემატურად და პერიოდულად, და სამინისტრო ვალდებულია, რომ ამ საკითხზე მუშაობდეს, ანახლებდეს მეთოდოლოგიას და სწორედ ასეთ მეთოდოლოგიას აწყდიდეს სოციალურ აგენტებს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მე არ ვარ ამ საკითხის სპეციალისტი, არ ვიცი რამდენად მუშაობს სამინისტრო ამ მეთოდოლოგიის განახლებაზე, თუმცა იმ შეხვედრიდან დამჩა შთაბეჭდება, რომ ვინაიდან ამ მეთოდოლოგიის ავტორები ამბობდნენ, რომ საჭიროებს განახლებას, შესაბამისად შესაძლებელია, რომ განახლება არც მიმდინარეობდეს და ძველი მეთოდოლოგიით აფასებდნენ აგენტები ოჯახებს. ეს რა თქმა უნდა არ არის სოციალური აგენტების ბრალი, ეს არის მათი საქმე, ეს არის მათი დავალება და ისინი ვალდებულები არიან ეს დავალება შეასრულონ, ისე როგორც განსაზღვრულია კონკრეტული შიდა დოკუმენტაციით. თუმცა კიდევ ერთხელ ის ფაქტი, რომ შეიძლება მათ არასწორი მეთოდოლოგიით ან ძველი მოძველებული მეთოდოლოგიით უწევდეთ მუშაობა ყველაზე მძიმე ფენასთან ჩვენი საზოგადოებისა, კიდევ ერთხელ ხას უსვამს ეს, როგორი რთულია მათი სამუშაო და როგორ ჭირდებათ მათ ღირსეული მოპყრობა დამსაქმებლის მხრიდან. და ჩვენ ასევე განცხადებაში აღვნიშნეთ, რომ ნებისმიერი გაფიცვა და ნებისმიერ გაფიცვაზე სწრაფი და ეფექტური რეაგირება მნიშვნელოვანია, მაგრამ სოციალური აგენტების საქმე მაინც განსხვავებული იყო ისევე როგორც წარსულში სოციალური მუშაკებისა, ვინაიდან მათი უკმაყოფილება, მათ მიერ სამუშაოს შეჩერება შესაძლებელია კატასტროფულ შედეგებამდე მისულიყო, სწორედ იმიტომ, რომ ადამიანები, რომლებთანაც ისინი მუშაობენ, არიან უმძიმეს მდგომარეობაში და ზოგიერთს ისიერად სჭირდება შეფასება, ისიერად სჭირდება სოციალური დახმარების დანიშნვა, იმიტომ რომ შესაძლებელია საქმე ქონდეს შიმშილთან, შესაძლებელია საქმე ქონდეს ბავშვების ჯანდაცვის პრობლემებთან და ასე შემდეგ, რომელსაც ის უმცირესი თანხა, რასაც ეს ხალხი იღებს, გარკვეულწილად გადაჭრიდა. ამიტომ სამინისტროს ჩვენ გარკვეულწილად მიმართავდით და ვეუბნებოდით, რომ ძალიან სწრაფად არის საჭირო რეაგირება, აღარ არის საჭირო კონტრარგუმენტების და კონტრმოთხოვნების და წინადადებების წაყენება, დროულად უნდა დააკმაყოფილოთ ამ ადამიანებს მოთხოვნები, ვინაიდან ეს ადამიანები არ ითხოვენ რაღაცა კოლოსალურ თანხებს, ისინი ითხოვენ საარსებო მინიმუმთან გაგვათანაბრეთ. ჩვენ თვითონ ნუ გაგვყვეთ სოციალურად დაუცველებს, ბად თუ ჩვენ უნდა შევაფასოთ ადამიანების სოციალური მდგომარეობა და უნდა შევაფასოთ რამდენიმე მიიღონ მათ დახმარება. ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთი ხაზგასმული, ასე ვთქვათ, საკითხი, რაც ამ განცხადებაში არის, არის ის, რომ ჩვენ ვუთხარით სამინისტროს, რეაგირება უნდა იყოს მყისიერი. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს უკვე 2 ივლისია და ეს ადამიანები ამდენი ხანია ითხოვენ და ითხოვენ მათ მოსმენას, მათი პრობლემების მოსმენას. ჩვენ ვხედავთ, რომ გადაწყვეტილება ამ დრომდე მიღებული არ არის. დასრულებული არ არის ეს პროცესი და თუ ხვალ სოციალური აგენტები გაიფიცებიან, ეს იქნება უმძიმესი ვითარება არამხოლოდ სოციალური აგენტების დასაქმების პირობებში, იმიტომ რომ იცით, რომ ისინი ხელფასს ვერ მიიღებენ გაფიცვის პროცესში, არამედ ეს იქნება ძალიან სერიოზული პრობლემა უშუალოდ მოწყვეტილი ჯგუფების და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესება იქნება, იმიტომ რომ მათ დაუგვიანდებათ შეფასებები, შესაბამისად დაუგვიანდებათ სოციალური ანაზღაურების მიღება, სოციალური დახმარების მიღება და ეს კიდევ უფრო მძიმე პროტესტს გამოიწვევს. მე ვფიქრობ სამინისტრომ ამ შორს მიმავალ შედეგებზე უფრო დროულად უნდა იყოს.
აი ამ ერთობლივ განცხადებაში, კოალიციის განცხადებაში, ანანო თქვენ საუბრობდით ასევე იმაზე, რომ დაიწყოს, მე მიმართავდით სამინისტრო რომ დაიწყოს მედიაცია, მედ კოლექტიურ დავაზე მედიაციისაკენ მოუწოდებდით. კვლავ დღის წესრიგში აყენებთ ამ საკითხს თქვენ?
მედიაციის პროცესს ვაყენებთ დღის წესრიგში იმ გაგებით, რომ ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე პროცესი და არა ის პროცესი.
ალტერნატივა გაფიცვის, ანუ ასე აყენებთ საკითხს მედიაციას.
ჩვენ ზოგადად მედიაცია ჩვენი კანონმდებლობის მოთხოვნილია, როგორც პროცესი, აუცილებელი პროცესი გაფიცვის უფლების წარმოშობამდე. თუ მონაწილეობა არ მიიღე მედიაციაში, შესაბამისად გაფიცვის უფლების წარმოშობა საეჭქვეშ დგება, კითხვის ნიშნის თქვეშ დგება. იმ დროისთვის, როცა ჩვენ განცხადება შევადგინეთ, ეს დრო ჯერ ამოწურული არისო და მედიაციის პროცესი აუცილებელი იყო, უნდა ვიღაცა დაждდომ, ან ვიღაცა უნდა დაждდომოდა ამ ადამიანებს მოლაპარაკების მაგიდასთან, იქიდან გამომდინარე, რომ მოლაპარაკება გარკვეულწილად შემდგარიყო და ამ განცხადებით ჩვენ ჩვენ მზაობა სოციალური აგენტების ასე მოლაპარაკებაზე, თუმცა როგორც იცით, თუ მედიაცია არ დაინიშნა და მედიაციის მოთხოვნა შეტანილი იყო სამინისტროში 21 დღის შემდგომ, ეს გაფიცვის უფლება წარმოიშობა. შესაბამისად ეს ვადა ამოიწურა. მედიაციის პროცესი სამინისტროს მხრიდან მედიატორის არ დანიშნვის გამო არ შედგა და შესაბამისად გაფიცვის უფლება მაინც წარმოიშობა. ეს არ არის გაფიცვის ალტერნატივა, ეს არის გაფიცვამდე მისასვლელი გზა და ჩვენ ამ განცხადებით ვაჩვენეთ ერთი, რომ ამ გზის გავლის სურვილი სოციალურ აგენტებს აქვთ და ისინი მათ მზაობა აქვთ, ისინი მზადარიან ჩაერთონ მედიაციის პროცესში და მეორე ვაჩვენეთ, რომ სამინისტრო არ მოდის მედიაციაზე. ის მხარე, ვინც მედიაციაზე არ მოდის, არის სამინისტრო. ხვალ გაფიცვის დაწყება თუ გადაწყვეტა სოციალურმა აგენტებმა, მათ აქვს კანონით განსაზღვრული სრული უფლება გაიფიცონ, გაფიცვის უფლება იქნება კანონიერი, იქიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნაც არსებობდა მედიაციაზე და კანონით დადგენილი ვადები ამოიწურა, თუმცა სამინისტრომ არ დანიშნა მედიატორი.
კეთილი მსმენელი, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ერთი ელემენტარული შეკითხვა მაინტერესებს. დღეს ხშირია შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს სოციალურ სისტემიდან ყოველდღიურად რო ტელევიზორი აქვს 21 საუკუნეში სახში. მაინტერესებს, რამდენად სწორია ეს შეფასება და ამ ადამიანებს თავისი გაჭირებია და ყოველგვარი კუთხით რაღაც თუნდაც განათლების ვერღებულობენ იმ დოზით, როგორცაც სხვა ადამიანები. Ну то марталия из რომ 21 საუკუნეში ადამიანს სოციალურ მოხდა ტელევიზორის არსებობის გამო ტურში უნდა იყოს გამომწვევლები ეს ადამიანები და არანაირ ინფორმაციას ვერ ხდებოდე. მადლობა.
გასაგებია, დიდი მადლობა. ანანო ისო მეთოდოლოგიას ვუბრუნდებით სოციალური შემწეობის დანიშნვის დროს.
ხო, მე ვახსენე, რომ მე მეთოდოლოგიას სამწუხაროდ ვერ შევაფასებ, თუმცა არაერთი პრობლემა მსმენია, ზუსტად ისეთი, როგორცაც ეს ბატონი აცხადებს, უფრო მეტიც გუშინ იყო მაგალითად ცარფში ემიგრანტი ქალების გაფიცვა, ალბათ უკაცრავად აქცია, პროტესტი, ისინი ითხოვდნენ საზღვრების გახსნას იმისთვის, რომ ელემენტარული შემოსავალი ქონდეთ და შემოსავლის უზრუნველყოფა სცადონ მათი ოჯახებისათვის. და ერთ-ერთი აქციის მონაწილე იძახდა, რომ მასივარში არსებული რაღაცა მიზერული პროდუქტების გამო შეუჩერეს სოციალური დახმარება. მე სამწუხაროდ არ ვმუშაობ ამ თემაზე, არ ვიცი მეთოდოლოგია და ვერ შევაფასებ, კიდევ ერთხელ ვიძახი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მეთოდოლოგიის გადახედვა უნდა იყოს სამინისტროს სისტემატურ, ასე ვთქვათ, გეგმებში, ყოველ რაღაცა კვარტალში ერთხელ მაინც უნდა გადახედავდეს მეთოდოლოგიას. და გარდა ამისა, ის, რასაც სახელმწიფო ჩვენს ბევრ სფეროში, ბევრ სოციალურ სფეროში არაკეთებს და აუცილებელია ჩემი აზრით, რომ გააკეთოს, არის მონაცემების შეგროვება. ყველა ესეთი უკმაყოფილება უნდა იყოს შეგროვებული, შესწავლილი და იმის საფუძველი კარგად დასაბუთებული. სახელმწიფომ უნდა შეისწავლოს მონაცემები, რომელსაც მათ შორის სოციალური აგენტები აწვდიან, იმისთვის, რომ გადახედოს მის პოლიტიკას, იმისთვის, რომ გადახედოს მის დოკუმენტაციას და თქვას, ხომ არ არის ეს უკმაყოფილება ამ დოკუმენტაციის მიერ, ამ მეთოდოლოგიის, ასე ვთქვათ, ხარვეზულობის მიერ გამოწვეული. ეს მგონია, რომ არის მთელ პოლიტიკის წარმოების ქვაკუთხედი, მონაცემების შეგროვება, მონაცემების შესწავლა და მის მიხედვით პოლიტიკის შეცვლა. თუმცა არ ვიცი რა ხდება სოციალური, ასე ვთქვათ, დახმარების დანიშნვის სფეროში, მაგრამ ბევრ სხვა სოციალურ სფეროში, მაგალითად უსახლკარობის, მაგალითად შრომის უფლების გარანტირების სფეროში, სახელმწიფო მონაცემებს უგულებელყოფს, არაგროვებს და არასათანადო, შესაბამისად არასათანადო გავლენა აქვს მონაცემებს პოლიტიკის წარმოებაზე. თუ ამდენი პრეტენზია გვესმის, აშკარაა, რომ პრობლემა არსებობს და პრობლემა სახელმწიფო სამინისტროს მიერ გამოხატულებით უნდა შეისწავლოს, დათვალოს, აღწეროს და შემდგომ დასკვნები უნდა აისახოს პოლიტიკის წარმოებაზე.
დიახი, სოციალური აგენტების კოლექტიურმა დავამ რა ხარვეზები გამოაჩინა შრომის პოლიტიკაში? ანანო, მსმენელს იცის და კიდევ შევახსენებთ, რომ ამ დროისათვის საქართველოს პარლამენტში განიხილება შრომის კანონმდებლობა, საკომიტეტო მოსმენები მიმდინარეობს ამ თემაზე. აი, რა სიტყოდით, რა ხარვეზების წინაშე დავდეგი და რამდენად შესაძლებელია ამ ხარვეზების გამოსწორება იმ პროექტის თანახმად, რომელიც განიხილება? ფართო თემაა.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის. წლების გან მე ფაქტურად სადღაც 2015 წლიდან აქტიურად მუშაობ შრომის უფლებაზე და დაკვირდები ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე ყველა გაფიცვას, პროტესტს, წინააღმდეგობას და ამ წინააღმდეგობის ისტორიებს, რომლებიც წარმოიშობა. როგორც ეს წინაური მოთხოვნებით, როგორ საბაზისო მოთხოვნებით, როგორიც არის ელემენტარული მინიმალური ხელფასის გარანტირება, რომ ადამიანი, რომელიც შრომობს და უმძიმეს პირობებში უწევს შრომა, იღებდეს სათანადო ანაზღაურებას და სათანადოში, ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ სათანადო საერთაშორისო სტანდარტებით, მე გულისხმობ სუფთა გამოკვება და პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება. აი, ამას უნდა ახერხებდეს ხელფასები და როგორც წესი წინააღმდეგობაში ჩართული ადამიანები ეთხოვენ ამას. მეორე მთავარი მოთხოვნა, როგორც წესი არის, რომ ნუ გაგვიშვებთ სამსახურიდან უსაფუძვლოდ, ნუ იქნება მყიფე ჩვენი შრომითი ურთიერთობა. სოციალური აგენტების შემთხვევაში ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო ერთთვიან ხელშეკრულებებს ნუ გაგვეფორმებთ, ხო? უბრალოდ წარმოუდგენელია მაშინ, როდესაც ჩვენი შრომითი კოდექსი ამბობს, რომ 36 თვის განგრძობითად მუშაობის შემთხვევაში უკვე ითვლება, რომ უვადო ხელშეკრულება გაქვს. უბრალოდ წარმოუდგენელია ამ ანალოგიას რატომ არ მეყობა სახელმწიფო როგორც სამსაქმებელი და რა გაგებით უფორმებს ერთთვიან ხელშეკრულებებს ადამიანებს. ასეთი არასტაბილურობის განცდა არამხოლოდ სოციალურ აგენტებს, არამედ სხვა ბევრ დასაქმებულსაც აქვს თავის სამუშაოზე. ეხლა რატოა პრობლემა არასტაბილურობის განცდა და რატო ხდება სამუშაოზე და რატო ხდება ის გაფიცვების და წინააღმდეგობების საფუძველი და მოთხოვნის საფუძველი ყოველთვის? იმიტომ რომ თუ ადამიანი დასაქმებულია არასტაბილურ სამუშაოზე და მას არ აქვს ალტერნატივა, წავიდეს და იშოვოს სხვა სამსახური და თქვენ იცით, რომ ჩვენთან სერიოზული დასაქმების პრობლემები არსებობს ქვეყანაში, ის ხდება იძულებული, ანუ ურთიერთობა დასაქმებულსა და დასაქმებულს შორის ხდება იძულებითი. და დასაქმებული ხდება იძულებული წამოვიდეს და დათანხმდეს დასაქმებლის შემოთავაზებულ ნებისმიერ პირობას, მათ შორის უღირს ხელფას და მათ შორის ზეგანაკვეთურ შრომას. და მივადგენთ მესამე საკითხს, ზეგანაკვეთურ შრომის საკითხი, რომელიც ყოველთვის არის წინააღმდეგობების მთავარი ქვაკუთხედი. ჩვენს ქვეყანაში განსაკუთრებით სერვისის სფეროში ზეგანაკვეთური შრომა ნორმალიზებულია. ჩვეულებრივი ამბავია, ადამიანები მუშაობდნენ 70-80 საათს კვირაში, მაშინ როცა კანონმდებელი ადგენს არაუმეტეს 40 საათისა კვირაში, როგორც ნორმალურ სამუშაო დროს. და იცით, რომ 48 საათი გვაქვს თელ რიგ დარგებში, რომელიც მინისტრის აქტით არის განსაზღვრული, იქ 48 საათი არის ნორმალიზებული. სინამდვილეში არც 40, არც 48 საათი უმეტეს სამუშაო ადგილებზე და განსაკუთრებით ხას უსმენს სერვისის სფეროს, ესენი არიან სუპერმარკეტის კონსულტანტები, მაღაზიის გამყიდველები და ასე შემდეგ, აი ამ ადამიანებისთვის არც ერთისთვის დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა და პრაქტიკა აჩვენებს, რომ არც ერთი დღე ამ ადამიანებს 48 საათი, არც ერთი კვირა ამ ადამიანებს 48 საათი არ უმუშავიათ, ისინი მუშაობენ 11-12 საათამდე. გვიან ღამემდე, მით უმეტეს რომ კიდევ პრობლემა იყო ასევე შესვენების გამოყენება და ესეთ ვალდებულება ჩვენ კანონმდებლობაში აქამდე არ არსებობდა. თავარი და ძირითადი პრობლემა, აი ამ შომითი პრობლემების, რაც მე ჩამოთვალე, არის ის, რომ ქვეყანაში არ არსებობდა ეფექტური ასრულების მექანიზმი, რაშიც გულისხმობ შრომის ინსპექციას ან სხვა ორგანოს, რომელიც შეამოწმებდა დასაქმებულ ადგილებს, დასაქმების ადგილებს და გაზომავდა, რამდენ დაცულია შრომითი უფლებები და კანონით გარანტირებული შრომითი უფლებები რამდენ დაცულია ამ ადგილებზე. მაგრამ განსაკუთრებით ხაზგასმით უნდა ვთქვათ შრომითი უსაფრთხოების პრობლემები, რომელიც აქვე ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ არის შრომის უფლება, ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, თუმცა ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც შრომის უფლებები, რომლებიც მე მანამდე ჩამოვთვალე, შრომის უსაფრთხოება უსამართლოდ არის გამოჩნული. შრომის უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა ძიმე ინდუსტრიის ადგილებში, დასავლეთ საქართველოში, ვიცით, ზესტაფონი, ჭიათურა, ტყიბული, ამ ადგილებში ადამიანებს დაშავება და გარდაცვალება სამუშაო ადგილებზე, იმიტომ რომ მათ გაუმართავი დამსაქმებლებს, გაუმართავი დასაქმების ადგილები აქვს, გაუმართავი ტექნოლოგიებით IAP, ადვილი, მარტივი ტექნოლოგიებით საქმიანობენ, სწორედ ჩვეულებრივ და ნორმალიზებულ ყოფად ექცათ. და ჩვენ ვიცით, რომ 1000-ზე მეტი გარდაცვალება გვაქვს 2011 წლიდან მოყოლებული დღემდე დასაქმების ადგილებს. ეს არის უმძიმესი სტატისტიკა, რომელიც ოფიციალური სტატისტიკაა და შეგიძლიათ შენ განსაკუთრებით სამინისტროდან ასევე მოიპოვოთ ეს სტატისტიკა. აი ეს არის პრობლემები შრომის დარგში, რასაც ჩვენ ყოველდღურად ვაწყდებით. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ალბათ დაშავება და გარდაცვალება სამშენებლო სექტორში. ყოველ დღე ჩვენ ხედავთ სტატიას, რომ კიდევ ერთი მუშა გარდაიცვალა, ჩამოვარდა ხარაჩოდან, მაშინ როდესაც ის რაღაცა გარკვეულ სამშენებლო სამუშაოში იღებდა მონაწილეობას. დღეს პარლამენტში წარდგენილია კანონპროექტი, რომელიც ცდილობს, რომ უპასუხოს აი პრობლემებიდან ზოგიერთს, რომელსაც მე ახლა შევეხე. ეს პრობლემებია მაგალითად, ეს კანონპროექტი ცდილობს დაარეგულიროს დასვენების დრო, ცდილობს დაარეგულიროს, რომ შემოიღოს ერთი დასვენების დღე კვირაში, ცდილობს, რომ გარკვეულწილად შეზღუდოს 48 საათიანი სამუშაოს მომხმარებელი დარგები, ცდილობს, რომ გარკვეულწილად მოუმატოს ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება ადამიანებს 125% ითვალისწინებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანს, რაც ეს კანონპროექტი ცდილობს, არის რომ შრომის ინსპექცია გახადოს რეალური და ეფექტური მექანიზმი შრომითი უფლებების დაცვისთვის. ის ამბობს, რომ ახალი კანონპროექტი ამბობს, რომ შრომის ინსპექცია უნდა დაიცვას არამხოლოდ შრომის უსაფრთხოება, როგორც დღეს არის, არამედ შრომითი უფლებები. ეს შრომის ინსპექციას შეიძლება შეამოწმოს არამხოლოდ ის ადამიანი სიკვდილის პირას არის თუ არა დასაქმების ადგილზე, არამედ ისიც, მაგალითად, რამდენად სტაბილურია მისი ხელშეკრულება, რამდენად კანონთან შესაბამისია მისი ხელშეკრულება, ხომ არ მუშაობს ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე და ასე შემდეგ. თუმცა მიუხედავად რიგი პოზიტიური ცვლილებების არასაც ეს კანონპროექტი ცდილობს, კანონპროექტი არ არის იმ ყველა პრობლემის საპასუხო, რაც მე ახსენე. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს კანონპროექტი ნელ-ნელა იცლება ძალიან ბევრი პროგრესული ჩანაწერისგან. მაგალითად, ამ კანონპროექტს პირველად შემოქონდა მინიმალური ხელფასის ცნება და ამბობდა, რომ გარკვეულწილად მომავალში ამ კანონპროექტის მიღების შემდგომ პარლამენტი ვალდებული იქნება დაადგინოს მინიმალური ხელფასი. დღეს ჩვენ ქვეყანაში მინიმალური ხელფასი არის 20 ლარი. რაც იმას ნიშნავს, რომ 20 ლარად თვეში ადამიანი თუ ამუშავა დამსაქმებელმა, ეს იქნება ლეგიტიმური და კანონიერი. ამიტომ ეს კანონპროექტი ცდილობდა, რომ აი ამ ძალიან ძიმე რეგულაციისთვის, მე ვიტყოდი სამარცხვინო რეგულაციისთვის, რომელიც ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოდან მოდის, თუ 2000-იანი წლების დასაწყისის დეკრეტია პრეზიდენტის, ეს აქტი ცდილობს ეს ჩაანაცვლოს. ჯერ ერთი ჩასანაცვლებელია, იმიტომ რომ ვადაგასულია ყველა გაგებით კონტექსტი, ვადაგასულია ამ აქტის ეკონომიკური მდგომარეობა, ვადაგასულია ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობა, ვადაგასულია, ხო? ვეღარ აწესრიგებს ამ მდგომარეობას ეს აქტი. ჯერ ერთი ამ მიზეზით და მეორე იმ მიზეზით, რომ წარმოუდგენელია სახელმწიფო ადამიანებს ეუფლებოდეს, მე ვაძლევ დამსაქმებლებს უფლებას გამუშაონ შენ თვეში 20 ლარად. ამიტომ ამ კანონპროექტს ჰქონდა მცდელობა, რომ აი ეს არ ვიცი რა ქვია, აი ამ ხარვეს თუ ჩავარდნას მოეწესრიგებინა, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ ინიციირების შემდგომ უცებ გაქრა ეს ჩანაწერი, აღარ განიხილება დღეს მინიმალური ხელფასის საკითხი.
და როგორ ხსნიან ამ პუნქტის გაქრობას პროექტში? როგორ ხსნის კომიტეტი?
მართლა გითხრათ, რაღაცა გარკვეული მე წავიკითხე ამ კანონპროექტის ინიციატორის ინტერვიუ პუბლიკასთან, რომელიც ამბობს, რომ ბევრს არაფერს შეცვლიდა ამ მინიმალური ხელფასის არსებობაო, ვინაიდან ეს მაინც ეს საუბარი არ იქნებოდა რაღაცა ესეთ დიდ თანხებზეო, საუბარი იქნებოდა ისეთ თანხებზე, როგორც არის 300-დან 500 ლარამდეო, აი ეს იქნებოდაო დაახლოებით მინიმალური ხელფასიო, და ღირსეული დამსაქმებლები ისედაც უნაზღაურებენ ასეთ ხელფას დასაქმებულებსო. ბუნებრივია, ვერ დავეთანხმები ამაში, ვფიქრობ დრამატულად შეცვლიდა ეს სიტუაციას შრომითი უფლებების დაცვის კუთხით, ვინაიდან ძალიან ცოტა ღირსეული დამსაქმებელი ვიცით ჩვენ სისტემატურად, რომ 500 ლარს უნაზღაურებდეს დასაქმებულებს, და ჩვენ ვიცით და აგერ სოციალური აგენტების საქმეც ამას ამტკიცებს, რომ ადამიანები 290 ლარს თუ მიაღწევენ თვეში, 300 ლარს თუ მიაღწევენ თვეში, ეს დიდი დამსახურებაა. უნდა ვთქვათ ასევე, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს კანონპროექტი ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას ზეგანაკვეთურ სამუშაოს იმ გაგებით ვერ არეგულირებს, რომ არ ადგენს ზედა ჭერს. ჩვენ ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართულები იყო ამ კანონის დამუშავება, კანონპროექტის დამუშავებაში, ითხოვდნენ, რომ ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე უნდა დაადგინდეს ზედა ჭერი, დამსაქმებელს არ უნდა ჰქონდეს უფლება, თუნდაც დასაქმებული იყოს თანახმა, ის ამუშაოს. ერთი დამსაქმებელი არ არის, არ უნდა იყოს უფლებამოსილი ის ამუშაოს გარკვეულ საათებზე მეტხანს, და კანონპროექტი, რომელიც ამას არეგულირებდა მეტნაკლებად, იყო რეგისტრირებული პარლამენტში, ბექანაწვიშვილის კანონპროექტი იყო პარლამენტარის, თუმცა იცით, რომ მისი განხილვა ჩავარდა და უარი თქვეს ამ კანონპროექტის მიღებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ასევე გაქრა ამ კანონპროექტიდან, არის დეკრეტული შვებულების და ბავშვის მოვლის გამოშვებულების გაყოფა.
დიახ,
ეს საკითხი ისევ დაურეგულირებელი ხრჩება და ისევ ერთად არის ეს შვებულება, ერთიანია ეს შვებულება, მაგრამ დეკრეტულთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ის მიზარული და მინიმალური ანაზღაურება, რასაც კერძო და საჯაროსფეროში დასაქმებულები კიდე უკეთეს მდგომარეობაში არიან დეკრეტთან მიმართებაში, კერძო სფეროში დასაქმებულებს ანაზღაურებას სავალდებულოს უხდის მხოლოდ სახელმწიფო, ისიც 1000 ლარის ოდენობით, ისიც შეიძლება ეს თანხოვნა გადანაწილდეს 6-7 თვეზე. კერძო დამსაქმებულები არ არიან ვალდებულები, რომ ეს დეკრეტი ასე ყოველთვურად ანაზღაურონ, ან რაღაცა მინიმალური რაოდენობით მაინც ანაზღაურონ, და ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობდნენ კანონპროექტის ასე ვთქვათ გაყვანაზე პარლამენტში, ლობირებდნენ, ადვოკატირებდნენ, რომ ღირსეული ანაზღაურება უნდა მიეცეს ადამიანს, რომელიც დეკრეტში გადის, თუმცა ვერც ამ საკითხს აწესრიგებს.
რაც შეეხება მამის დეკრეტული შვებულება, ეს როგორ დარეგულირდა?
მამის დეკრეტულ შრომულებასთან დაკავშირებით. ასევე ამოღებული იქნა მნიშვნელოვანი დებულებები ამ კანონპროექტიდან და რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ღირსია, რომ ახსენოთ ახლა, ნამდვილად არ შემოდის. ერთ საკითხილს აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ამ კანონპროექტის სასარგებლოდ არის, რომ ის არეგულირებს შრომის ინსპექციის საკითხს. შემოდის ახალი კანონი, რომელთაც დარეგულირდება შრომის ინსპექცია, როგორც დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, ის იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რაც მეტი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა ამ ინსტიტუციისთვის, და ჩვენ ვითხოვდით მის დამოუკიდებლობას, ჩვენ ვითხოვდით, რომ ის არ ყოფილიყო სახელმწიფოს სამინისტროს დეპარტამენტი, სამინისტროს განყოფილება, როგორც ის დღეს არის, გარდა იმისა, რომ სიპიხდება ინსპექცია, როგორც ვახსენე, შეამოწმოს როგორც შრომის უფლებებს, შრომის უსაფრთხოებას, ინსპექციას უფრო გაუფართოვდება სოციალური ინსპექტორებს, უფრო გაუფართოვდება სოციალური ბენეფიტები და მათ ექნებათ მეტი დაინტერესება, რომ დასაქმდნენ. ერთი საეჭვო ამბავი, რაც არის ინსპექციის კანონპროექტთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ ფინანსების მობილიზებას ამ ინსტიტუციაში, ჩვენ ვერ ხედავთ ფინანსური, ასე ვთქვათ, სტრუქტურების გაძლიერებას, მეტი ბიუჯეტის გაზრდას ამ ინსტიტუციისთვის. ეს კი საჭიროა ორი ძირითადი მიზნის მისაღწევად: ერთი, რომ გაიზარდოს ინსპექტორების რაოდენობა და მეტი ინსპექტორი ყავდეს ინსპექციას, და მეორე, რომ გაიზარდოს რეგიონალური წარმომადგენლობა. დღეს ინსპექტორები არიან თბილისში ბაზირებული და მაგალითად ტყიბულში თუ ასაჭირო ახედან უნდა ჩავიდნენ, რაც ძალიან ბევრ ლოჯისტიკურ პრობლემას იწვევს.
სმენელი გყავს, ანანო დიდი ხანია გველოდება, დილამშვიდობის გისმენთ და თუ შეიძლება მოკლედ ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე.
გამარჯობა კალბატონონა.
გამარჯობა.
მიესწრებით კენს თუმარს კალბატონონა. აი, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ და მიუღებელია და სამართლინოა 21 საუკუნის ქვეყნისათვის. ხომ არის ეს იმის ბრალი, რომ ხელისუფლება დაკომპლექტებულია ფეუდალური კლანის შთამომავლობით? აი იმათი შვილები
სოციალური აგენტების პრობლემას გულისხმობთ?
სოციალური აგენტების პრობლემას ეხება, რომ ზუსტად იმათი შვილები, ვინც არიან სასახლეების საპანის ცენლები, ყველანაირად შეეწიკდებიან იმათო თავიანთი კომფორმის არ დაკარგვის ხარჯზე. ეს თუ ყველაფერი დატოვონ ჩვეულებრივად იგივე სიტუაციაში და პირიქით ისარგებლოთ იმ პრორუსული ღირებულებით. არ არის სოციალური აგენტი, არ არის პრობლემა, არ არის პრობლემა, მე არც უფრო ნაკლები პრობლემა, მით უფრო მეტი ფული ჩაგუვე ჯიბეში. და იმიტომ ასაუბრეთ მათ ამ ყველაფრის გასა, რომ არ დაუფიქსირდეთ თავიანთი ანტიადამიანური, ანტიევროპული, სოციალურ სოლიდარული სიტუაციას ქვეყნის მოსახლეობასთან და ამ უჩვენებთან მიმართებაში. და თუ ახალი სისხლი არ შემოვიდა ახლა პარლამენტში, აი ეს ახალი ახალგაზრდების პარტიები, ვინც ამას აპროტესტებენ, იმიტომ რომ მათ უმრავლესობას ევროპული განათლება აქვს, ევროპული ქრისტიანული პროტესტანტული, რომელმაც ვერ შეირთვისა ეს სოციალური ჩაგვრა ადამიანებით და სოციალური მისაღწევად.
თუ შემა მაპატეთ მოკლედ, რა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა.
როგორ შეიძლება ჩვენ ეს შევცვალოთ? აი მითხარ, როგორ შეიძლება ჩვენ ეს შევცვალოთ, თუ ის ახალი სისხლი არ შემოვა, ვინც ამას ევდის?
ეს შეკითხვა რამდენად
რაღაც პარლამენტს გარეთ,
რამდენად თუ კომპეტენტურია ანანო ამ შეკითხვის გაცემა, რამდენად გასაგებია? კეთილი ანანო, უპასუხებთ მსმენელს.
შეეცდები ზოგადად შევეხო იმას, რომ ჩვენ სახელმწიფო კონსტიტუციაში ვიცით, რომ ახალ კონსტიტუციაში გაითქმის წინა ძალიან მნიშვნელოვანი დებულება, რომ ის არის სოციალური სახელმწიფო. ეს რაღაც ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა, რაც ჩვენ მოყვება, შეიძლება ჩვენი საბჭოთა კავშირის ისტორიიდან, არის ის, რომ ნებისმიერი სოციალური საშიშია დღეს აი ამ კაპიტალისტურ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ წყობისთვის, ხო? ნებისმიერი სოციალური იწვევს რაღაცა ბუნდოვან შეუსწავლელ შიშს. სიმდოში სოციალური ნიშნავს, და ვიცით, რომ ნიშნავს ხალხთან დაკავშირებულს და როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო, სხვანაირი თუ არა სახალხო, ხო? ამიტომ საქართველო არის უკვე სოციალური სახელმწიფო ფურცელზე, ის აღიარებს, რომ არის სოციალური სახელმწიფო ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, და ამიტომ უნდა გამოფხიზლდეს ქართული სახელმწიფო. ხა რასაც ეს ადამიანი ამბობდა ხა მსმენელი, რომ სხვანაირი ხედვები აქვს, ხო, ფეოდალური ხედვები აქვს, უფრო ნეპოტისტური ხედვები აქვს სახელმწიფო. შეიძლება სადღაც სიმართლის მარცვალი არის ამაში, დევს, იმიტომ რომ მე ვისურვებდი, რომ ჩვენი სახელმწიფო გამოფხიზლდეს და მისი ხედვები მიაბრუნოს ხალხისკენ, ის გახდეს უფრო სოციალური და სოციალური პრობლემები გახდეს მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო წინ წამოწეული, ვიდრე მაგალითად ბიზნესის განვითარების საკითხები. რატო? იმიტომ, რომ სახელმწიფოს წყარო არის ხალხი და ხალხისთვის სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ხალხს და უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ შეიქმნას გარკვეული სოციალური კეთილდღეობა. ეს სისტემები, როგორიც არის სოციალური აგენტები, სოციალური მუშაკები, სხვა დასაქმებულები, არის სოციალური სახელმწიფოს აღსრულების მექანიზმი. და სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი უნდა იყოს სოციალური სახელმწიფოს აღსრულება, შესრულება იმისა, რაც მას კონსტიტუციაში უწერია. სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი უნდა იყოს სოციალური უფლებების დაცვა. ყოველთვის, როცა ჩვენ სოციალური უფლებების დაცვაზე გვაქვს საკითხი, ვაწყდებით წინააღმდეგობას, კონკურენციას ბიზნესის კერძო უფლებებთან. ძალიან კონკურენტულია სოციალური უფლებები, როგორიც არის შრომა, უსახლკარობა, სოციალური დახმარების მიღების უფლება, გარემოს დაცვის უფლება, ძალიან კონკურენტულია ბიზნესთან. რატო? იმიტომ, რომ ბიზნესი ცდილობს აითვისოს გარკვეული რესურსი და აი ამ რესურსის ხარჯზე, ასე ვთქვა, სიმდიდრე მოიპოვოს, რომელიც ეკუთვნის ხალხს. სახელმწიფო წარმოგვიდგენია, სოციალური სახელმწიფო ჩვენ წარმოგვიდგენია მედიატორად, აი ესეთ კერძო და საჯარო უფლებების, ასე ვთქვა, კონკურენციის დროს, შეჯახების დროს, მედიატორად იმ გაგებით, რომ მან უნდა დაიცვას სოციალური უფლებები. ის უნდა იდგეს საზოგადოების ინტერესების სადარაჯოზე და უნდა შეძლოს, რომ იყოს ეფექტური მედიატორი იმისთვის, რომ არ დაიჩაგროს ყველაზე მოწყვლადი საზოგადოება. ის საზოგადოება, რომელიც ვერ ახერხებს ბიზნესისგან განსხვავებით ასე მარტივად გამდიდრდეს და ასე მარტივად უზრუნველყოს თავისი პირველადი საჭიროებები. ამიტომ სახელმწიფო უნდა იყოს სოციალური აუცილებლად, ეს უნდა გადაიაზროს მართლმა პარტიამაც და უნდა გაამყაროს და გააძლიეროს საკანონმდებლო და პრაქტიკული მექანიზმები იმისთვის, რომ სოციალური უფლებები იყოს უფრო მეტად დაცული. აი ამას უპასუხებდი თქვენს მენობას.
კეთილი, დიდი მადლობა. ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა. მოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო. გადაცემის დასასრულს ვიტყვი კიდევ ერთხელ, რომ სოციალური აგენტების საერთო კრება დამოუკიდებელ პროფკავშირებთან ერთად გაიმართება 12 საათზე და შესაბამისად ამ დროისათვის ცოტა მოგვიანებით გაირკვევა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ისინი გაფიცვასთან, დაანონსებულ გაფიცვასთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუმარი დღეს დილით კი იყო ფონდი ღია საზოგადოების ფონდის პროექტის კოორდინატორი ანანო ცინცაბაძე, გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, რეჟისორები იყვნენ გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის. Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be,
your love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance. Only one.
you and me.